Orami.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele moldovean Vladimir Voronin se va afla sâmbătă într-o vizită de lucru la București.
Generalul croat Ante Gotovin, a pus sub acuzare pentru crime de război de tribunalul de la Haga, a fost arestat noaptea trecută în Spania.
Arestarea lui Gotovina este o știre bună pentru lumea întreagă.
Declară astăzi la Bruxelles secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer.
Parlamentul de la Chișinău nu a ridicat imunitatea parlamentară deputatului comunist Ivan Guțu.
Notăm cu regret lipsa progresului în retragerea forțelor militare rusești din Republica Moldova și cerem Rusiei să reia și să ducă la sfârșit cât mai curând retragerea sa.
Se arată în declarația finală a NATO după reuniunea ministrilor de externe din țările membre ale alianței.
Rubrica Lumea din jur
și rubrica Sport.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară de 8 decembrie. Mai întâi însă, Alexandru, care sunt știrile internaționale cele mai importante ale serii?
Generalul croat Ante Gotovin a căutat de aproape 5 ani de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie. A fost arestat noaptea trecută în insulele Canare din Spania, a anunțat procurorul șef al tribunalului, Carla Del Ponte. Gotovina este învinuit de implicare directă în masacrarea a 150 de sârbi în timpul războiului sârbo-croat din 1991-1995. Mai multe informații peste câteva minute. Ministrii de externe ai NATO reuniți la Bruxelles au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Republica Moldova și Georgia, condiție pusă de țările Alianței Nord-Atlantice în schimbul ratificării tratatului adaptat privind forțele convenționale în Europa. Rusia insistă asupra ratificării acestui tratat pentru a împiedica amplasarea bazelor militare NATO în țări este europene. Noul ambasador american în România, Nicola Staubman, a declarat la prima sa conferință de presă ținută la București că amplasarea facilităților militare americane în România cu un contingent de mici dimensiuni nu ar trebui să trezească îngrijorările Moscovei. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat la rândul său:
acest tratat este în conformitate cu obligațiile tratatului privind armele convenționale în Europa și, prin urmare, nu cred că trebuie să stârnească motive reale de îngrijorare altor țări din Europa.
A spus premierul român despre acordul semnat marți între România și Statele Unite, care prevede dislocarea unor facilități militare americane în România cu un contingent de 1500 de militari. Președintele rus Vladimir Putin a declarat la ședința guvernului de la Moscova că Ucraina ar avea destule resurse financiare pentru a plăti prețuri majorate pentru gazele naturale rusești. Ucraina a obținut sume semnificative din privatizările pe care le-a făcut anul acesta și din împrumuturi occidentale acordate pentru proiecte energetice. Au primit miliarde de dolari, suficient pentru a putea cumpăra volumul necesar de gaze din Rusia la prețul de piață, a declarat Vladimir Putin. Rusia dorește să majoreze de anul viitor prețurile pentru Ucraina de la 50 la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Kievul, pe de altă parte, amenință cu majorarea tarifelor pentru tranzitul gazelor rusești spre țările europene. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, a acuzat Letonia și Estonia de violarea drepturilor minorităților vorbitoare de limbă rusă. Într-un discurs rostit în Duma de Stat, Karasin a amenințat cu năsprirea politicilor Rusiei față de cele două țări baltice. Duma de Stat s-a pronunțat la rândul ei pentru crearea unei noi structuri guvernamentale pentru apărarea rușilor din străinătate. Organizații pentru drepturile omului din Rusia și din țări occidentale au criticat președinția britanică a Uniunii Europene pentru aprecierea dată recentelor alegeri parlamentare din Cecenia, câștigate de forțe pro-Kremlin. Președinția britanică a Uniunii Europene declarase că aceste alegeri ar fi reprezentat, citem, un pas important spre o reprezentare mai largă a opiniilor din societatea cecene. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a felicitat pe președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, pentru realegerea sa în funcția de șef al statului. Barroso și-a exprimat speranța că Nazarbayev va întări în continuare democrația. Observatorii OSCE declaraseră însă că scrutinul prezidențial de duminica trecută din Kazahstan nu ar fi întrunit standardele democratice internaționale și că Nazarbayev ar fi fost reales în urma unor fraude electorale. 30 de persoane au fost ucise la Bagdad de explozia unei bombe într-un autobuz care se îndrepta spre Nasiria. Potrivit poliției, explozia a fost declanșată de un atacator sinucigaș aflat în autobuz. În același timp, armata islamică în Irak a anunțat execuția unui statec civil american. Anunțul publicat pe internet nu a putut fi deocamdată autentificat. Organizația Conferinței Islamice, care întrunește 57 de state musulmane, a făcut apel la combaterea terorismului, toleranță și înțelegere în țările membre.
Cum tocmai ați auzit, generalul croat Ante Gotovina a fost arestat noaptea trecută în insulele Canare și va fi transferat direct la Haga, la Tribunalul Internațional pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie. El este pus sub acuzare pentru crime de război comise între 1991 și 1995 în timpul războiului dintre sârbi și croați. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Generalul Ante Gotovina era până ieri noapte unul din cei numai 7 lideri și militari din vârful piramidei iugoslave încă nearestați din cele 161 de persoane puse pe lista de acuzare de către Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Croat, în vârstă de 50 de ani, Gotovina este învinovățit de omorârea directă a cel puțin 150 de sârbi și de expulzarea altor 150.000 de la casele lor în cursul războiului din Croația din anii 1991-95. Gotovina ar fi participat inclusiv la jefuirea și distrugerea intenționată a proprietăților populației sârbe din Croația, cu scopul declarat de a le descuraja să se mai reîntoarcă la casele lor. Purtătorul de cuvânt al Tribunalului de la Haga confirmă astăzi că fostul general Gotovina a fost arestat de autoritățile spaniole în insulele Canare, la un hotel din Tenerife, și că după efectuarea tuturor aranjamentelor procedurale se așteaptă ca el să fie transferat direct la Haga. Într-un interviu cu serviciul sud-slavic și albanez al Europei Libere, procurorul șef al Tribunalului Internațional ONU, Carla Del Ponte, declara:
Sunt foarte recunoscătoare Croației pentru felul în care a conlucrat cu noi și cu autoritățile spaniole și, desigur, și celor spaniole.
Știrea reținerii lui Gotovina a fost salutată și de secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, potrivit căruia: Arestarea lui Gotovina este o știre bună pentru lumea întreagă, este o știre bună de a traduce în fața justiției persoane care nu sunt deocamdată condamnate, dar sunt acuzate de crime extrem de mari, din cele mai grave. Cred firește că este o știre bună și pentru Croația. Vestea este bună, într-adevăr, începerea negocierilor de aderare a Croației la Uniunea Europeană, fiind amânată de mai multe ori în trecutul recent, sub rezerva, s-a spus, a colaborării depline cu Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Comentând acum arestarea, primul ministru croat, Ivo Sander, declara cu satisfacție: Faptul este o confirmare a credibilității statului croat și a instituțiilor sale. Cei care ne-au crezut că Gotovina nu este în Croația au avut acum o confirmare a cuvântului nostru. Guvernarea legii nu cunoaște alternativă. Oricine este pus sub acuzare trebuie să se confrunte cu acuzatorul și nu există excepții, spunea premierul croat Ivo Sander.
Victor Eschenazi Moroșan. Europa Liberă l-a întrebat pe Iulian Fruntașu, director al programului Inițiativei Europene la Fundația Soros Moldova și profesor asociat la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale de la Chișinău, ce efect ar putea avea această evoluție pentru întreaga regiune, știind că Uniunea Europeană a insistat la Zagreb pentru prinderea generalului pus sub acuzare pentru crime de război împotriva populației sârbe din regiune în perioada războiului din 1991-1995. Iulian Fruntașu.
Recentă capturare a generalului Ante Gotovina va ridica ultimele obstacole în procesul de o aderare mai rapidă a Croației. Deși nu cred că funcționarii de la Haga, dar și de la Bruxelles, înțeleg foarte bine că o simplă capturare a unui general, fie și important, a armatei croate va asana societatea croată, lucru mai important după mine. Mă refer la faptul că există foarte multe sentimente negative vis-a-vis de refugiații sârbi care se întorc acum în Craina și acest șovenism este mai degrabă întruchipat de atitudinea structurilor de stat. Dacă la Bruxelles sau de la Haga consideră că o capturare a lui Gotovina rezolvă problema pe termen lung, atunci se înșală. Adică nu putem compara cu Mladici la o adică, chiar dacă vom aduna toate victimele, zicem, în timpul operațiunii, când mare parte sârbii știau despre organizarea ofensivei și și au retras organizat populația civilă din Ucraina. Chiar dacă am comparat toate lucrurile astea, ajungem la concluzia că e mai degrabă un obstacol formal, zic eu, asupra cărora europenii au insistat. Însă, după mine, importanța majoră constă în depășirea unor reminescențe ale războiului și este un lucru mult mai dificil pe care Croația ar trebui să-l întreprindă.
A declarat Europei Libere Iulian Fruntașu, director al programului Inițiativei Europene la Fundația Soros Moldova și profesor asociat la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale de la Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles are loc astăzi și mâine întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO și țările partenere, în care s-au discutat probleme importante ale relației transatlantice și Alianța Nord-Atlantică a decis extinderea mandatului forțelor ISAF din Afganistan și în sudul țării. În declarația comună de astăzi a NATO se arată că, cităm, notăm cu regret lipsa progresului în retragerea forțelor militare rusești din Republica Moldova și cerem Rusiei să reia și să încheie cât mai curând această retragere. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat, citat de agenția Mediafax, că țara sa a folosit toate posibilitățile din întâlnirile NATO-Rusia și NATO-Ucraina pentru a readuce în atenție situația din Transnistria. La întâlnirea de la Bruxelles participă și ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, și Radu Benea ne oferă mai multe informații.
La reuniunea Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a rostit un discurs în care s-a referit la problemele de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Acestea sunt, potrivit lui, citez, separatismul transnistrian și prezența militară ilegală a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Citat închis. Andrei Stratan a vorbit din nou despre necesitatea respectării de către Rusia a angajamentelor pe care și le-a asumat la Istanbul în anul 1999, ceea ce, în opinia autorităților moldovene, citez, va crea premisele necesare pentru ratificarea tratatului privind forțele convenționale în Europa și va apropia perspectiva reglementării conflictului transnistrian. Totodată, șeful diplomației moldovene a anunțat că Chișinăul a transmis în mod oficial Alianței Nord-Atlantice așa numitul document de prezentare al planului individual de acțiuni al parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO. În acest document, autoritățile moldovene și-au expus viziunea lor asupra cooperării mai strânse cu NATO în următorii 2 ani. Chișinăul speră să semneze planul individual de acțiuni, care este o treaptă superioară actualului cadru de cooperare, în primăvara anului viitor. După cum anunță un comunicat de presă al externelor de la Chișinău, Andrei Stratan a avut și o serie de întrevederi neoficiale cu omologi din țări membre ale NATO și state partenere. Într-o discuție cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice, el a adus mulțumiri pentru sprijinul Washingtonului acordat Republicii Moldova în rezolvarea problemei transnistrene și a celei privind retragerea trupelor și munițiilor rusești. Solicitat de Europa Liberă să comenteze rezultatele reuniunii de la Bruxelles, Nicolae Chertoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, ne-a declarat că, în opinia sa, acestea confirmă poziția neschimbată a NATO față de conflictele înghețate din spațiul ex-sovietic. Este o poziție prudentă, spune el, și care se limitează la încercările de a convinge Rusia să-și îndeplinească angajamentele legate de tratatul FACE, adică cele privind retragerea trupelor sale militare din Georgia și Republica Moldova.
O sigură, cred că speranță că ceva se va schimba abia după semnarea de către Republica Moldova, așa numitul documentul IPAP, planul individual de parteneriat cu Alianța Atlanticului de Nord, document care este negociat și care cred că Moldova poate utiliza ca cadru pentru o colaborare mai strânsă și pentru a încerca să atenționeze Alianța față de problemele insecurității, conflictul din Transnistrie, ca sursă de riscuri, primejdii, amenințări la adresa nu numai securității și suveranității Republicii Moldova, dar o sursă de instabilitate care există în această parte a Europei de Sud-Est.
În orice caz, consideră Nicolae Cirtoacă, Republica Moldova va avea numai de câștigat din apropierea sa de NATO, inclusiv în promovarea poziției sale privind soluționarea conflictului transnistrean.
O relatare semnată de Radu Benea. Duminică 11 decembrie vor avea loc alegeri pentru Sovietul Suprem în autoproclamata Republică Nistreană, alegeri ce nu vor fi recunoscute de comunitatea internațională, dar la care participă observatori din Federația Rusă. Despre presa de la Tiraspol și despre cum se organizează societatea civilă în pragul acestor alegeri, relatează Valeriu Cațăr.
În Transnistria totul e practic gata pentru alegerile legislative din 11 decembrie, susține președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, citat de presa transnistreană și cea rusă. Președintele cehului transnistrean susține că pe parcursul campaniei electorale n-au fost înregistrate încălcări grave, dar unii candidați și-au permis atacuri nemotivate în adresa adversarilor. Administrația de la Tiraspol declară că oricine s-ar putea convinge că procesul electoral din Transnistria corespunde întru totul normelor democratice. Și nu există niciun motiv pentru refuzul OSCE sau a altor organizații internaționale de a monitoriza și recunoaște aceste alegeri. În ciuda acestui refuz, de altfel, mai multe organizații non-guvernamentale specializate, dar și persoane cu statut oficial din CSI, în special din Rusia, au anunțat că vor monitoriza scrutinul legislativ din Transnistria. Organizația Internațională pentru Monitorizarea Alegerilor din țările membre ale CSI, CISEMO, a delegat deja în Transnistria o misiune de 35 de persoane. Intenția de a urmări alegerile și-au confirmat-o și câțiva parlamentari ruși, printre care președintele Comisiei din Duma de Stat pentru Problemele CSI, Andrei Saveri. Tiraspolul așteaptă și prezența unor observatori din Ucraina. Până atunci însă, cehul de la Tiraspol a acreditat în calitate de observator și o organizație non-guvernamentală de la Chișinău, cu denumirea Pentru Alegeri Libere și Corecte, creată cei drept de foarte puțină vreme, în octombrie. Să menționăm că, în același timp, organele electorale din Transnistria au refuzat, potrivit agenției Olvea Press, să acrediteze observatorii delegați de reprezentanța de la Chișinău a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, condusă de Ștefan Urâtu. Pe de altă parte, analistul politic transnistrean Andrei Safonov, redactor șef al publicației de opoziție Novaya Gazeta, constată că atmosfera creată de presa angajată în campanie provoacă dezinteresul în creștere al populației. Cei mai diferiți candidați sau echipe au invadat presa cu procedee electorale murdare. Interesul oamenilor pentru programe electorale, pentru persoanele care promovează aceste programe, a trecut de vreo 3-4 zile. Acum mulți încep să-și dorească tot mai mult ca toate astea să se termine cât mai repede. Oricum s-ar desfășura însă aceste alegeri, susține Andrei Safonov, cei care vor să le recunoască, le vor recunoaște, iar cei care declară că ele nu se înscriu în schema fixată de planul Iușcenko, vor refuza să o facă, crede analistul transnistrean. L-am întrebat pe Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, care sunt motivele pentru care OSCE declară din start că aceste alegeri nu pot fi considerate nici libere, nici corecte, nici democratice.
În ceea ce privește situația în regiunea Transnistrene, este cunoscut că acolo lipsă o libertate de presă care să face posibil alegătorii a primi informații din diferite surse, ce este una din lucruri cele mai importante pentru a desfășura întrebările libere și corecte. Al doilea, sistemul de servicii de securitate în regiunea Transnistrene sunt într-un mod nereformat și ei acționează într-un mod care este incompatibil cu ideea libere și democratice, de exemplu, ofițerii de la așa numite MGB din Transnistria sunt, cum se știe, prezent la fiecare secție de votare care nu poate să asigure alegerile democratice.
Anterior, și autoritățile de la Kiev, la fel ca și cele de la Chișinău, au declarat că alegerile din Transnistria nu corespund normelor de drept internațional și, deci, nu pot fi recunoscute. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat de presă al președinției României, președintele moldovean Vladimir Voronin va face sâmbătă o vizită la București, unde va avea o întâlnire între patru ochi cu președintele român Traian Băsescu, după care cei doi președinți vor face declarații presei. La prânz, ei vor inaugura Festivalul Vinului din Republica Moldova în Piața Constituției de la București. Vizita șefului statului moldovean în România va dura aproximativ 5 ore.
Să revenim însă la întâlnirea miniștrilor apărării din țările NATO de la Bruxelles, întâlnire la care participă și secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și unde, cum spuneam, s-a decis extinderea misiunii ISAF în Afganistan și în sudul țării și continuarea prezenței NATO în Kosovo pe perioada negocierilor mediate de Națiunile Unite în legătură cu viitorul acestei provincii. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Avioanele CIA și Afganistanul au fost cele două teme care au dominat întâlnirea miniștrilor de externe din NATO. Afganistanul a fost, desigur, cel mai important. Agenda oficială a fost dominată de Afganistan și, pentru a se evita amestecul contraproductiv al celor două teme, zborurile CIA au fost discutate de miniștri deja înainte de reuniune. Acordul la care au ajuns miniștrii a fost suficient de satisfăcător pentru ca șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, să declare presei că niciuna din acuzațiile aduse recent în legătură cu arestarea ilegală a unor suspecți și torturarea lor în țări străine nu este adevărată. Statele Unite se află însă într-o dilemă atunci când tratează cu terorismul, a spus Condoleezza Rice.
We all recognize as stewards of...
Cu toții recunoaștem, ca reprezentanți ai sistemelor noastre politice, că avem obligația de a apăra vieți inocente. Am vorbit, ca țări care respectă legile, să facem asta într-un mod legal. Discuția a fost importantă și ne-a învățat multe lucruri, a spus Condoleezza Rice. Totuși, șefa diplomației americane a ținut să precizeze că dacă militari americani sau persoane din serviciile secrete americane vor fi găsiți vinovați de fapte similare, ei vor fi pedepsiți. Statele Unite aplică în mod limpede și cu hotărâre politica președintelui, pe care el a formulat-o în mod foarte clar. Statele Unite nu practică tortura, nu o aprobă și se așteaptă ca nici funcționarii statului să nu o facă. Există însă cazuri în care aceste reguli au fost încălcate? E foarte posibil. A fi o democrație nu înseamnă a fi perfect, a spus Condoleezza Rice. S-a putut apoi ajunge la un acord în legătură cu extinderea operațiunilor NATO în Afganistan. Statele Unite le ceruseră de mai multă vreme europenilor să accepte fuzionarea forțelor prezente acolo. Până acum, occidentalii aveau două contingente distincte în Afganistan, cel al NATO din Kabul și cel al Statelor Unite care luptă în sud împotriva talibanilor. Ceea ce Statele Unite au cerut și au obținut parțial a fost fuzionarea acestor două contingente, astfel încât sarcina apăsătoare a operațiunilor de luptă să fie împărțită. Acordul a fost rezumat astfel de secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Extinderea aprobată astăzi de miniștrii NATO înseamnă că anul viitor NATO va opera pe 3/4 din teritoriul Afganistanului și că va avea mai multe mii de trupe suplimentare. Cum știți, NATO se va extinde în sudul țării, iar numărul echipelor de reconstrucție locale se va ridica la 13, a spus Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recenta vizită în România și în Ucraina a secretarului de stat american, doamna Condoleezza Rice, a reprezentat un moment important pentru regiune, cu atât mai mult cu cât la București a fost semnat acordul pentru amplasarea de facilități militare americane pe teritoriul României. Vizita doamnei Rice continuă să se afle și astăzi pe prima pagină a ziarelor de la București, cum aflăm de la Tania Radu.
Pentru moment, decizia de instalare a bazelor militare în România pare să fie amuțit disputele politice. Comentariile vizează și azi, mai ales tema american-română. În evenimentul zilei, Laurențiu Ciocăzanu e sigur că de acum înainte americanii vor numi corect capitala României. În plus, spune el, România și-a asigurat în sfârșit spatele din punct de vedere al securității. Amintindu-și ce s-a scris la București despre America după nefericitul accident în care o vedetă rock a fost victima unei angajate al ambasadei Statelor Unite, Ciocăzanu avertizează, deși România a primit America la ea acasă grație hotărârii mature a fostei și actualei puteri, campania anti-americană abia începe. Radu Călin Cristea prevestește la rândul lui în Averea reverberații infinite ale acordului român-american semnat alaltăieri și contabilizează achiziția de securitate pe care a dobândit-o România cu acest prilej. El extrage însă din context ca pe justificate teme de îngrijorare reacțiile Rusiei și Chinei la această înțelegere recentă. În ciuda valorii simbolice a acordului, entuziasmele au fost prea de tot exagerate, găsește în ziarul Ziua Ion Bogdan Lefter. În opinia sa, sloganul "Vin americanii" ar umbri, de pildă, caracterul de evoluție graduală a democratizării României în ultimii 16 ani, propunând un nou început la 6 decembrie. Pe Lefter l-au deranjat și greșelile de protocol din organizarea vizitei secretarului de stat american. Între ele, postarea la scara avionului a gimnastei Nadia Comăneci și a unor colegi de breaslă mai tineri și cu handicap. Importanța momentului putea fi marcată mai discret, apreciază Ion Bogdan Lefter. Despre protocol, într-un alt fel și în tableta lui Mircea Dinescu din ziarul Gândul. Mircea Dinescu compară bucuria târgoveților români la sosirea condoliței Reis cu cheful năprasnic pe care l-ar fi tras nemții la plecarea ultimilor soldați americani de la bazele dezafectate de la Heidelberg. Pasajul următor întărește impresia că poetul e mai degrabă dezamăgit. Cităm: după ce am ratat șansa ca România să devină o Elveție a Estului, să fi vândut cașcaval neutru și vin gârgâliu, eu zic să stăm pitulați vreo 7 ani în Păpușoi, timp în care le vom oferi turiștilor străini rătăciți prin Balcani focoase la proțap în loc de berbeci. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, ce efecte a avut în Republica Moldova vizita doamnei Reis în România și Ucraina și de ce oare șefa diplomației americane nu a poposit și la Chișinău. Gheorghe Cojocaru.
România, ca stat NATO, își consolidează spațiul de securitate și strânge relațiile cu Statele Unite prin acest acord bilateral privind oferirea unor facilități militare trupelor americane. În același timp și Ucraina pare tot mai decisă să adere și ea la spațiul euroatlantic de securitate, în timp ce Republica Moldova manifestă încă multă timiditate în sfera politicii sale externe și de securitate. Mai mult decât atât, Chișinăul îl primește cu mare fast și cu mult alai pe patriarhul Rusiei Alexei. Președintele Voronin încearcă să reintre în grațiile Kremlinului, făcând vizite particulare la Moscova, iar un asemenea comportament imprevizibil spune multe despre adevăratele intenții ale conducerii de astăzi din Republica Moldova. Probabil că răspunsul la întrebarea de ce Condoleezza Rice nu a sosit și la Chișinău ar trebui căutat în primul rând în evoluțiile interne din Republica Moldova.
În același timp, la Ljubljana, trimisul Chișinăului este foarte dur la adresa Moscovei.
O duritate care este deja într-un fel obișnuită, dar din păcate aceste durități declarate de la înalte tribune diplomatice internaționale nu au niciun efect.
Rusia a declarat univoc că se simte încolțită din toate părțile și va reacționa adecvat, făcând trimitere la recentul acord România-SUA privind amplasarea bazelor militare. Ce consecințe va avea prezența militară americanească în imediata apropiere a Republicii Moldova?
În acest caz am putea vorbi despre două categorii de consecințe legate de descinderea trupelor americane pe teritoriul românesc. Într-o primă categorie s-ar înscrie consecințele de natură încurajatoare pentru perspectivele de securitate ale Republicii Moldova, pentru că mai multă securitate pentru România însemnează mai multă securitate regională, mai multă stabilitate regională și un interes mai îndeaproape al Statelor Unite pentru ceea ce se întâmplă în zonă. Și deci mai multe oportunități pentru autoritățile de la Chișinău de a-și rezolva problemele cu care se confruntă, inclusiv diferendul transnistrian. Pe de altă parte, Moscova deja speculează în propriile interese geopolitice acest acord de acces româno-american și va inventa nenumărate pretexte pentru a perpetua prezența sa militară ilegală în stânga Nistrului. Recentele declarații ale diplomației ruse privind condiționarea evacuării trupelor și munițiilor ruse din teritoriul Republicii Moldova de identificarea unei soluții pentru problema transnistriană sunt un semnal clar că Rusia devine extrem de rigidă și mai decisă ca niciodată să profite geopolitic de existența unei enclave separatiste pro-Rusia în această zonă. Este de asemenea de presupus că presiunile politice și economice asupra Chișinăului vor crește drastic și dramatic.
Istoricul Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Rusia a acuzat în repetate rânduri OSCE că folosește standarde duble în monitorizarea alegerilor. Marți, reuniunea OSCE de la Ljubljana a luat sfârșit fără a se adopta un document final din cauza opoziției Rusiei față de un paragraf referitor la trupele rusești aflate în Transnistria. Acuzațiile Moscovei la adresa OSCE au fost foarte limpezi cu această ocazie și serviciul rusesc al postului nostru de radio i-a adresat câteva întrebări pe această temă directorului executiv de la Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului, Aaron Rhodes. Interviu rezumat de Ilana Giurchescu. Prima întrebare ce a fost adresată a fost dacă există sau nu reguli clare ale OSCE pentru monitorizarea alegerilor. Aaron Rhodes.
I would be careful to
Nu m-aș arunca în speculații, dar fapt este că au reguli clare. Ce este frustrant în legătură cu acuzațiile că OSCE ar avea standarde duble în evaluarea alegerilor, este că nu sunt sprijinite niciodată de exemple concrete. Acuzațiile la adresa OSCE nu sunt prea credibile pentru că nu sunt însoțite de dovezi. Așa că poți ajunge la concluzia că acuzațiile sunt formulate de cei cărora nu le convin rezultatele procesului de monitorizare.
Maybe the reason why the charges are made is that they don't like the results, so that they attack the process.
Ministrul de externe rus Sergei Lavrov la reuniunea OSCE a venit cu următorul argument, și anume că absența unor criterii clare a determinat OSCE-ul să declare că alegerile au fost fraudate și la unele